Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Oqmola viloyatida joylashgan Tinis zavodi joriy yilda Kalashnikov avtomatlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu haqda Qozog'iston sanoat va infratuzilmani rivojlantirish vazirligi matbuot xizmati xabar bergan. Yil davomida Ko'kshetau 2015-yildagi kabi Kalashnikov avtomatlarini ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, AK-12 va AK-15 avtomatlarini yig'ish Tinis zavodi bazasida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, joriy yilda Qozog'iston mudofaa korxonalari Mi-171Sh vertolyotlarini yig'ish, Qozog'iston aviatsiyasi sanoatida Airbus samolyotlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha servis markazlarini tashkil etish kabi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Tinis zavodi Almadek, mas'uliyat cheklangan jamiyat va militarim zavodlari bazasida radiatsiyaviy va kimyoviy himoya vositalarini ishlab chiqarish, Semey Engineering aksiyadorlik jamiyati maydonchasida zirhli tank texnikalarini modernizatsiya qilish, Steel Manufacturing mas'uliyat cheklangan jamiyat bazasida avtomat o'q dorilar ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda.
Mavzu yuzasidan batafsil Qalampir sayti. Thank you.